Studio Leonardo.
Okolo roku 1255 spatřil světlo světa malý Mikuláš, syn tehdy 22-letého Přemysla Otakara II. A jeho milenky Anežky. Papež synka sice legitimizoval, ale současně zakázal, aby usedl na český trůn. K vládnoucí linii Přemyslovců tak přibývá další. Opavská. Přemysl Otakar II. Pro Mikuláše vydělil opavskou provincii a jak připomíná historik Martin Čapský.
Což nám dneska připravuje takové trošku složité vyjasňování, jaké výnosy mu vlastně byly vyděleny, jakým způsobem celý ten úděl Mikulášů fungoval, protože pozdější přemyslovci tvrdili ve své tradici, že Mikuláš byl tím prvním opavským vévodou, což nebyla úplně pravda, protože institucionálně opavské vévodství vzniklo až v roce 1318, v okamžiku, kdy Jan Lucemburský udělil lénem opavské vévodství Mikulášovu synu, stejnojmenému synovi Mikuláši II. Takže od roku 1318 začalo fungovat opavské vévodství jako země, která byla širší součástí Moravy, a můžeme říci, že v té době zahrnovalo území, které bychom mohli navázat na 4 tehdy existující města. Opavu, Krnov, Bruntál, které leží dnes na území České republiky, a Hlubčice, které už dnes vlastně leží v Polsku. A kolem těchto 4 měst se vlastně odvíjely další osudy opavského vévodství.
Právě s Mikulášem II. Opavským se ocitáme na začátku příběhu rodinné krypty v minorickém kostele svatého Ducha v Opavě, jak potvrzují také písemné prameny, které procházel historik umění Dalibor Prix.
Písemné prameny v případě kostela svatého Ducha v Opavě jsou poměrně skoupé a nejsou dosud všechny prozkoumány. Zatím takovým vodítkem se stala kronika klášterní, která byla sepsána ale až někdy na konci 18. století a strojopisně přepsána v první polovině 20. století. Tato kronika byla doplněna na počátku 19. století a dneska je takovým pramenem i třeba pro otázku pohřbívání v klášterním areálu a i přímo v kostele. Kronika totiž zmiňuje údaj, že po požáru kostela v roce 1790 byla stará krypta, v níž se nacházel soubor náhrobků, zasypána a zrušena. Druhým takovým zdrojem z okruhu písemných pramenů je dílo Bartoloměje Paprockého z Lohol. Bartoloměj Paprocký, když sepisoval vlastně genealogii šlechtických rodů, tak se mu podařilo soustředit soubor informací, které poskytují i v případě kostela svatého Ducha údaje o tom, kdo všechno, kteří příslušníci kterých šlechtických rodin byli v kostele nebo v klášteře pohřbeni.
Seznam je skutečně velmi pestrý i v případě samotných Přemyslovců.
Začíná Mikulášem II. Vévodou opavským a ratiborským, který zemřel v prosinci roku 1365. On sice není poznamenán přímo v tom soupise z roku 1790, ale o jeho pohřbu v klášteře svatého Ducha víme z jiných písemných pramenů. Soupis sám potom zmiňuje další náhrobky, zejména jeho syna Václava a Mikulášovi třetí manželky Judity nebo Juty Falkenberské. To je také otázka, která do budoucna bude muset být nějak řešena, neboť není obvyklé, aby se u příslušníků vévodské dynastie objevovaly častěji náhrobky matky se synem. Zpravidla se jedná o manželské páry, takže nevíme, co přesně ten údaj vlastně odráží. Dále se předpokládá, že by tam měli být pohřbeni i příslušníci opavských Přemyslovců z mladších generací, buď Václavův mladší syn Přemysl, první opavský, nebo potom později zejména jeho syn Arnošt.
V létě 2014 byl v kostele zahájen archeologický výzkum pod vedením Michala Zezuly.
Na začátku stály destruktivní metody, čili předtím, než se začalo něco otevírat, tak jsme se snažili za pomocí geofyzikálního měření identifikovat všechny duté prostory pod podlahou kostela, když tato fáze přinesla spoustu zajímavých informací o dosud neznámých podzemních prostorách. Identifikována tak byla velká dvojlodní krypta pod východní části presbytáře a další krypta v lodi kostela. Všechny tady tyto prostory byly posléze prověřeny pomocí mikrokamerového průzkumu, čili vrtanou sondou o průměru zhruba 3 cm byla spuštěna do těchto podzemních prostor mikrokamera a mohli jsme do podzemí kostela nahlédnout. Zjistili jsme, že všechny tyto prostory jsou barokní, nicméně v západní části presbytáře presbytáře žádná taková barokní prostora zjištěna nebyla, takže bylo jasné, že pokud má ten průzkum, který bude směřovat k objasnění situace kolem pohřebiště opavských Přemyslovců pokračovat, takže se musí soustředit právě na tuto část kostela.
Archeologové tak začali pátrat v západní části presbytáře, jak prozrazuje dokumentátor Eduard Piš.
Tak vzhledem k tomu, že během tohoto průzkumu je vlastně kostel v provozu, to znamená, že ráno i odpoledne se odehrávají mše, tak my tu svoji pracovní dobu tomu musíme přizpůsobit. To znamená, že v 9 hodin, kdy skončí ta mše, tak my přijdeme, musíme si nachystat veškerou techniku, to znamená svícení, veškeré nástroje a podobně. No a pak vlastně navazujeme na práci, kterou jsme udělali předchozí den, což znamená těžení výplně nebo různých vrstev, které se v průběhu času tady navrstvily. Pokud narazíme na něco zajímavého, tak v podstatě to musíme začistit do té míry, aby to bylo hodno dokumentace, to znamená fotografie plus kresba. A pak vlastně ta situace zaniká, proto to dokumentujeme a vlastně zahlubujeme se dál a pořád takhle, až nám vlastně vznikne na průřezu celá situace a tím pádem se dá interpretovat ten historický vývoj vrstvu po vrstvě, jak se to tam vlastně ukládalo.
V zásypu archeologové nacházeli například cihly s otisky lidských prstů.
Nejzajímavější prvky byly asi klenební cihly, které jsou dvojitě prožlabené a je na některých zachovaná polychromie.
Jak jsme se také hned podívali.
Tak o čem jsem mluvil, to jsou ty klenbovky a tady je zbytek té polychromie, kde je tady vidět šedá barva, bílá barva, čili vlastně imitace kamene plus imitace jakési omítky mezi tím a pod tím krásná červená cihla. No. Je krásně dvojitě prožlabená, čili je vidět, že to byly žebra, které vybíhaly v tu klenbu.
Obvyklé jasné odstíny zde nečekejte.
Ta temně šedá patří k typickým pozdněgotickým architektonickým barvám v této oblasti. V zásadě zhrneme-li nějaké dosavadní poznatky, které jsou jistě mezerovité a nedostatečné, ale přece jenom už poskytují určité východisko, potom se setkáváme buď s cihlovou červení, a nebo s temně šedou, na níž byly potom bílými linkami provedeny zpravidla jakési náznaky dílců nebo spár těch jednotlivých architektonických součástí. Je to trend, který v rámci těch polychromí odpovídá dlouhodobému evropskému vývoji, kdy se z kamene nebo někdy z cihel pracně provedl vlastně nějaký architektonický prvek, článek. Ten se později také poměrně pracně natřel barvou, aby nebylo vidět, jak je členěn, a na něm se iluzivně zopakovalo to členění právě těmi bílými nebo naopak tmavými linkami na světlém podkladu. Takže ta polychromie velmi dobře zapadá do plejády těch prvků, které zatím z toho pozdněgotického Opavska známe.
Polychromované klenební cihly ale 20. listopadu nahradily zcela jiné nálezy.
Přátelé, myslím, že máme, co jsme hledali.
Jen těchto pár slov zaznělo ve chvíli, kdy se v archeologické sondě začal rýsovat malovaný kovový předmět s nápisem.
Zatím si myslím, že můžeme říct to, že je to kovová rakev, že bude patřit někomu významnému, už je na ní nápis. To nedělalo běžně, ale už to, že je vlastně z kovu v hrobce v centrální části presbytáře zavádětého Karla Millera.
Ředitel zemského archivu v Opavě Karel Miller dorazil skutečně jen během pár minut a k prvním odhaleným doslova centimetrům čtverečním začal hledat příběh.
To je psáno zlatem, to není škrabané, to je nové. Ten... Je ale zajímavé.
Viděl jsi ten dekor?
No viděl. Není to středověký.
Na první pohled. Jako 16. století.
Tady je totiž, to je velmi zajímavé, to je...
Takový oválný zrcadlo. Mm-hmm.
Kolem jsou rolverky.
To znamená, že to nemůže být starší než druhá polovina 16. století. Mm-hmm. Jo? To písmo tomu odpovídá, že to je tak druhá polovina 16. století.
Ptáte se, proč měli odborníci takovou radost z nálezu, který svou dobou jednoznačně nesouvisí s opavskými Přemyslovci? On totiž nesouvisí pouze zdánlivě. Stačí se vrátit ke klášterní kronice,
kde je uvedeno, že ještě na konci 18. století před přestavbou kostela po požáru se nacházeli v kostelním presbytáři náhrobky opavských vévodů a dalších významných šlechtických rodin. Klášterní kronice je uvedeno, že při příležitosti té pozdně barokní opravy kostela byly všechny tady tyto památky přeneseny do krypty před hlavním oltářem a zasypány.
A právě tuto vévodskou kryptu může malovaná rakev dokládat.
Tady ona je prasklá, že jak se to deformovalo.
Ano, ano. To jsou všechno ty zasypové cihly.
To jsou asi z té klenby.
Ano.
Postupným odkrýváním se v průběhu dne podařilo odhalit čelní stěnu.
Mělo to takovou střížkovou stavbu a bylo to zdobeno i dodatečně naletovanými hlavami andílků s křídly.
Kdo v tak luxusní rakvi spočinul, zatím říci neumíme.
Vidíme jasně nápisové pole a je na něm namalovaný zlatým písmem několikařádkový latinský text, který bohužel jsou vidět jenom části slov, takže těžko můžeme říct, o co jde, zjevně tedy o nějaký biblický citát, protože není vidět, že by šlo o identifikační nápis, který by určoval, o čí pozůstatky jde.
V průběhu dne byly v sondě objeveny také zajímavé doklady stavební historie kostela, jak doplnil archeolog František Kolář.
V rámci zánikových výplní krypty se mimo rakev nachází rovněž pozdně středověké stavební články, konkrétně cihly, z níž byla sestavena pozdně středověká klenba presbytáře kostela svatého Ducha a rovněž tufitový svorník této klenby. Jedná se o svorník kruhového průřezu, zhruba půl metru v průměru, z nějž na několika stranách, zatím nevíme na kolika, vybíhají náběhy těch vlastních klenebních žeber.
A nám tyto detaily dokládají další z prožitých příběhů.
Tyto prvky figurují v zásypu krypty pravděpodobně z toho důvodu, že při jednom z barokních požárů kostela a kláštera v 18. století došlo k záměrnému proražení kleneb těchto původních krypt a hrobek v presbytáři a jejich zasypání stavební sutí, která pocházela vlastně z rozebíraných konstrukcí požárem poškozeného kostela, který byl následně barokizován. Takže nám tato nálezová situace v podstatě podává jakýsi nepřímý doklad o původní stavební pozdně středověké podobě kostela před požárem.
Dnešní klenba barokní v presbytáři kostela svatého Ducha se může zdát někomu v nějakých standardních výškových proporcích, ale původní pozdně gotický kostel byl nejméně o 4, možná skoro o 5 metrů vyšší. Jednalo se o jeden z vůbec nejvyšších sakrálních prostorů, který se v Opavsku a nebo obecně na celém Moravskoslezském pomezí nacházel.
A tomu odpovídají i zbytky polychromie, kde si nelze nevšimnout 5 až 10 cm širokých bílých pásů.
Byla zřejmě volena jakási roztečté linky, tak aby to bylo dobře vidět. Právě to malování těch linek vlastně mělo zdůraznit to, co jinak v tom kamenném provedení by mohlo zaniknout. Tufitové prvky, které se tady vlastně používaly na klenební žebra, na svorníky, na konzoly a tak dále, tak sami o sobě neumožňovaly velmi jemné opracování, v němž by prostřednictvím světla a stínu vynikla ta preciznost toho tvaru. Navíc ty dílce byly tesány, jak si do zásoby skládaly se až nahoře na lešení a i z toho důvodu nepasovaly k sobě úplně přesně, bylo často nutné je třeba nějak vyklínovat a doplnit tak, aby na sebe nasedly. Všechny tyto z dnešního pohledu estetické defekty té klenby se právě v tom středověku snažili zakamuflovat těmi nátěry a tím iluzivním malováním. To též platí potom třeba o známých kostelních nárožích, kde ty hrany, zejména kostelních věží, byly provedeny třeba z kamenných kvádrů, ale ty byly nepřesné, takže se to vždycky pokrylo omítkou, na to se namalovaly ty pravidelné kvádry a vypadalo to krásněji a dokonaleji.
Svorník i rakev byly opět zasypány, protože rakev byla odhalena pouze z jedné třetiny a svorník nebylo možné vyjmout kvůli nesoudržnému suťovému zásypu, který archeologům komplikoval práci.
Ten zásyp je takový prachový, ale velmi jemný prach a pod tím prachem je suť. Je to velmi nestabilní.
Už v tak malé sondě se archeologové museli vyhýbat trámům, kterými podpírali desky držící stěny sondy a při každém zahloubení museli toto pažení obnovovat. Nadšení z nálezu kovové rakve ale všechny tyto limity vyvážilo, protože tím byla znovu oživena naděje na objevení náhrobků opavských přemyslovců. A jak by mohly vypadat?
Zůstaneme-li u té varianty, že se jedná pouze o nastínění a že skutečnost se může ukázat jako úplně jiná, potom tady v úvahu přichází několik možností. Tou nejjednodušší možností je v podstatě nějaká malá nápisová deska, která by byla zasazena, dejme tomu, do stěny nebo do podlahy nad místem nebo v blízkosti místa toho pohřbu. Mnohem pravděpodobnější variantou s ohledem na to, že předpokládáme, že tam byly pohřbení zeměpáni, tak je potom varianta, že by místo jejich posledního uložení připomínala velká náhrobní deska, která by nesla příslušný nápis, podle něhož by se dalo identifikovat, kdo tam vlastně je pohřben, na koho se má vzpomínat při těch zádušních obřadech. objektech a případně i nějaké vyobrazení, které by napomáhalo jeho identifikaci. To znamená v 15. století buď erbovní znamení, a nebo třeba rytou figuru zesnulého.
Pokud by mělo jít o ryté figury, mohl by kameník drážky ve vyhlazených kamenech ještě zvýraznit výplní z všelijak zabarvené smůly, ale představit si můžeme ještě luxusnější provedení.
Asi nejexkluzivnější variantou by byla představa nějakého tumbového náhrobku, který vlastně vystupuje nad podlahu toho presbytáře, tvoří tam významnou dominantu v jeho vzhledu, a kde výkoté tumby tvoří kamenná deska, na nichž je vytesána reliefní nebo tři čtvrtě reliefní, takřka plná figura toho neboštíka.
I takovou úvahu si můžeme dovolit, protože máme podobné indicie z okolí. A navíc z historie víme o tom, že opavští přemyslovci dbali na svou reprezentaci, tedy alespoň někteří.
Pro nás takovou záhadou vyražení zlaté mince, která se dochovala v jediném exempláři, jediný zlatý dukát, který nechal vyrazit Přemek Opavský. Část historiků se kdysi domnívala, že jde o falzum, protože s takovým knížetem, z takového postavení nebylo obvyklé spojovat ražbu zlatých mincí. Ta zlatá mince byla jednoznačně ražena podle vzoru uherského dukátu, který byl ražen Zikmundem Lucemburským, a zdá se, že tuto zlatou minci si Přemek nechal vyrazit právě v okamžiku, kdy jednal nebo kdy byl dojednán onen sňatek s dědičkou Bosenskou jako jakousi reprezentativní minci, kterou mohl ani ne tak použít jako platit, jako spíše reprezentaci u dvora, že knížetem, který disponuje zlatými mincemi, což měl navazovat skutečnost, že jeho sňatek prestižní s dědičkou královského trůnu, údajnou dědičkou královského trůnu, odpovídá jeho postavení. To, že byla dědičkou Bosenskou, zmiňuje Přemek ve své závěti, což ukazuje, že pro něj to bylo skutečně velice prestižní a byl ochoten za to finančně krvácet.
Ovšem Přemek finančně krvácel i díky Zikmundovi Lucemburskému.
Jak už to u Zikmunda bývalo, byl to vynikající diplomat, strateg, takže on zároveň tím, že ho oženil s touto dědičkou Bosenskou, tak si zajistil, že někdo z bosenských šlechticů si tuto nevěstu nenamluvil sám a zbavil se možné opozice, která mohla vzniknout v bosenském království. No a máme doklad z roku 1421, kde Zikmund Lucemburský zmiňuje, že dluží Přemkovi Opavskému 15 400 uherských zlatých dlužného platu a za jeho vojenské výdaje. A nejzajímavější na tom je, že tento doklad potom se ocitl v archivu opolských knížek, které později převzali opavské vévodství, což je pro nás znamením, že ten dluh nikdy nebyl zaplacen a ti přemyslovci si tuto směnku předávali mezi sebou po jednotlivé generace. Už ani nedoufali, ale stále to byl jakýsi doklad, že Zikmund Lucemburský, římský císař, jim dlužil 15 000 uherských zlatých.
Finanční potíže opavských a ratiborských přemyslovců pak vycházely i z dodržovaného zvyku dělit majetky mezi všechny mužské potomky. A je jistým paradoxem, že zatímco vládnoucí linie přemyslovců zničil nedostatek mužských potomků, opavská linie měla problém naprosto opačný. Příliš mnoho mužů v rodině. Přesto se nikdy nepokusili získat královský trůn.
Ten záznam skutečně nemáme. Nemáme jediný doklad o tom, že by tyto ambice nějakým způsobem projevily. O takových plánech se ani nepíše, takže tím pádem to nelze spojovat. My víme, že ve svém jakýsi rodovém původu se vždycky hlásili k Mikulášovi prvnímu, že z něho udělali prvního opavského vévodu, a je zajímavé, že svým způsobem opomíjeli českého krále Václava II., protože to on byl ten, který Mikuláše na jeden čas vytlačil z Opavska. A tím pádem vlastně jakoby i ztráceli kontinuitu s tím závěrem královské a přemyslovské dynastie.
Nutno podotknout, že to byl právě Mikuláš I., který Václavovi II. Vyřešil problém s Očímem Závišem z Falkensteina, když ho před branami Hluboké zbavil života. Ale podívejme se i k Lucemburkům.
Můžu zmínit jednu tezi paní profesorky Lenky Bobkové, která uvažuje, že v velkém plánu Karla IV. Na zřízení systému zemí koruny české, který byl prosazen v roce 1348, je zajímavá svědečná řada u tohoto aktu, ve které se objevují vlastně i potomci přemyslovců. Objevují se tam jak opavská knížata, tak se tam objevují i levobočci, kteří ještě přežívali vlastně z doby Václava II., což mělo být pro paní profesorku dokladem toho, že Lucemburkové alespoň v té první generaci si uvědomovali, že existovala pokrevní linie napojující se na opavské přemyslovce a že ji svým způsobem využívali, byť věděli, že její ambice nebo její možnosti dosáhnout královského trůnu jsou minimální.
A zde je nutno zmínit také sňatkovou politiku.
Každý vladař v okamžiku, kdy vládne, tak samozřejmě systémem sňatku se vytváří spojenectví. Lucemburkové stáli před problémem při nastoupení na český trůn, týká se to zejména Jana Lucemburského, že neměli dostatek dcer na to, aby vytvářeli vlastně toto spojenectví, zejména spojenectví s knížaty, která se nacházela, řekněme, lehce pod jejich úroveň. A tak se zdá, že tuto roli sehrávaly vlastně dcery opavských přemyslovců a my známe celou řadu sňatků, které byly směřovány do polského prostředí, kde zajišťovali platňování a prosazování zájmu Lucemburku a konec konců známá kauza bratra Karla IV. Jana Jindřicha, který při svém prvním manželství s Markétou Piskatou z rodu korutanských vévodů neměl potomka, byl označen jako neplodný, díky tomu došlo k rozluce onoho manželství a v okamžiku, kdy Lucemburkové hledali, jakým způsobem se napravit čest rodu, tak tou druhou manželkou Jana Jindřicha se stala právě dcera Mikuláše II. Opavského, Markéta, ze kterou splodil několik potomků a mimo jiné Marka Běte Jošta, který tak velmi výrazně zasáhl do českých dějin.
Takový kousek jako Joštovi, který měl stejně jako Karel IV. V žilách lucemburskou i přemyslovskou krev, už se nikomu z dalších členů opavské linie nepodařil.
Poslední z této linie potom umírá až v roce 1521 v Ratiboři, jmenuje se Valentin, říká se mu Valentin Hrbatý, protože všichni kronikáři zmiňují, že byl tělesně postižený. A o tomto knížeti se vlastně dochovalo už jenom minimum zpráv. My víme, že vládl v podstatě na velmi malém území, nějak se výrazně nezapojoval do politických jednání. V bratislavských letopisech potom máme jenom takovou kratičkou zmínku, zemřel Valentin Hrbatý, který ač tělesně postižený, tak byl dobrým vladařem. Což je poslední tečka vlastně s opavskými přemyslovci a jakýmsi epilogem je skutečnost, že v samotných ratiborských letopisech, které vznikají přímo v Ratiboři, tak ta smrt vůbec není zachycená. Je to kníže, který umírá prakticky bez povšimnutí a tím nejvýznamnějším dokladem vymření této linie potom je zlomený meč, který mu byl rituálně položen na rakev v okamžiku, kdy ho pohřbívali.
Právě nedostatek zpráv je příčinou, proč jsou opavští přemyslovci i dnes jakoby ve stínu, zatímco vládnoucí přemyslovci se doslova vyhřívají na výsluní zájmu veřejnosti. I proto je probíhající výzkum v kostele svatého Ducha v Opavě a hledání místa posledního odpočinku části této linie tak důležitý.
Samozřejmě další postup se musí nutně odvíjet od dohody s konventem minoritů, kteří jsou majiteli správci objektu. Já bych tuhle chvíli nepředjímal, rozhodně dokončíme ty práce tak, jak jsou teď plánovány a zbytek bude záviset na dalším jednání. Čili se budeme snažit dobrat se na krypty, zjistit, jestli kromě nyní nalezené renesanční rakve se zde nenacházejí i nějaké další a především celou situaci, co nejlépe a podrobně zdokumentovat. Bude se jednat to desítky centimetrů, možná metr podle toho, jak je nyní klenba nasazena.
Uplynulé dny skutečně poskytly archeologům v západní části presbytáře další zajímavé nálezy. Kromě renesanční kovové rakve byly v sondě zjištěny i rozrušené pozůstatky starších pohřbů, sestávající z vrstvy trouchnivého dřeva z rakví, rozptýlených lidských kostí a také podešve kožené obuvy. Nálezy byly vyzvednuty antropologem a bude následovat laboratorní výzkum. Podrobně byla zkoumána také rakev, která po dalším očištění odhalila prozatím blíže neurčený výjev s postavou světce nebo světice a také heraldické motivy, doprovázené iniciálami a letopočtem 1635. Je tak pravděpodobné, že se nakonec podaří zjistit, kdo zde byl uložen k poslednímu odpočinku a možná taky potvrdit, zda jde skutečně o kryptu, která je popisována v klášterní kronice. Příběh opavských přemyslovců i nadále zůstává s otevřeným koncem, přesto nám trpělivé a opatrné pátrání archeologů ukázalo další možný směr výzkumů. Desítky hodin, kdy ze sondy vybírali suť kýbl po kýblu a vyváželi kolečko po kolečku, denně odkrývali a zakrývali výsledky své práce, aby chod kostela nebyl narušen, byly nakonec odměněny nálezy, které nás mohou opět posunout dál v našich znalostech a opět trochu procvičí naši trpělivost při čekání na výsledky laboratorních testů. Ovšem už dnes si můžeme poodhalit jiné tajemství. Stačí, když se společně vydáme do východní části presbytáře, kde byla objevena velká dvojlodní krypta.
Je třeba říci úvodem, že krypta, která je zjevně barokní, někdy z 18. století, byť nějaké přesnější podklady pro dobu její výstavby prozatím nemáme, tak zřejmě byla staticky narušena, takže v 19. století prošla opravou, čili zde nacházející se lidské pozůstatky byly zhromážděny při východní zdi krypty a zde tvoří dnes takovou těžko nepřehlédnutelnou změť.
Právě díky této kryptě můžeme zase více poznat vzhled místa, které si opavští Přemyslovci vybrali jako své rodové pohřebiště.
Při stavbě těchto barokních prostor využili stavitelé spoustu kamenných prvků pocházejících z gotických stavebních konstrukcí, takže se dá říci, že stěny krypty představují úžasný archiv, který nám prozrazuje mnohé informace nové o stavebním vývoji kostela.
Zlomky jsou poměrně různorodé, mají nejrůznější tvar, jsou z různých materiálů, nejedná se jenom o tufit, ale jsou tam i poměrně hrubozrné pískovce. A to všechno ukazuje, že tady máme před sebou jakýsi rejstřík pozůstatků výzdoby a stavební úpravy toho původního presbytáře kostela. Mezi fragmenty, které zatím bylo možné nějak posoudit, oni zůstávají zazděné v tom zdivu, to znamená neznáme ze všech stran, nemůžeme říci ve všech případech úplně definitivní závěry, ale z toho, co zatím máme k dispozici nebo co zatím vidíme, je zřejmé, že tam jsou pozůstatky přípor nebo rozběhu klenebních žeber, které souvisí s onou klenbou, která se zřítila v tom roce 1790. Tato klenba byla zřejmě vyklenuta někdy krátce před rokem 1473, neboť v roce 1473 víme, že se v Opavě v minorickém klášteře konal kongres vlastně tří králů, respektive jejich delegátů.
Pokud se zaměříme na západní zeď, můžeme najít i zlomky svázané se starší stavební etapou presbytáře.
Jsou tady pozůstatky velkých hruškových žeber, která se odvíjela z přípor, které zřejmě zbíhaly až k podlaze kostela. A tyto přípory jsou dodnes zachovány ve dvou západních koutech presbytáře v podkroví kostela.
To už jsme v nejstarší stavební etapě ve 30. nebo 40. letech 14. století.
Kromě toho lze v těch zazdívkách postřehnout i fragment klínového okoseného žebra z pískovce, který zase odpovídá stavebním etapám, které v klášteře známe z druhé poloviny 14. století. Podobný tvar žeber je dodnes ve zlomcích zachován ve věži kostela a známe ho také z částečně dochované kapitulní síně.
Ve zdech najdeme také rozbité náhrobní desky a můžeme uvažovat i o kamenných částech oltářů. Při dalších průzkumech byly odkryty relikty polygonálního závěru raněgotického konventního kostela. Můžeme říci, že původní presbytář byl menší než je stávající. Z hlediska poznání nejstarší architektury mendikantských klášterů v českých zemích se jedná o velmi důležitý nález. Přestože výzkumy probíhají už několik měsíců, jsme stále na samém počátku poznání, které může archeologický výzkum v minorickém kostele svatého Ducha v Opavě přinést. Chceme-li získat komplexní informace o rodu, který téměř 3 století procházel našimi dějinami, musíme archeologům, historikům, archivářům, historikům umění i odborníkům z laboratoří dát čas, aby jednotlivé střípky mohly složit do více či méně ucelených informací, které se stanou základem pro další poznání naší minulosti. Příjemný a pohodový sváteční den vám ze studia Českého rozhlasu Plus přeje Adriana Krobová.
Studio Leonardo.